Donostia 2016.
Bueno, musikaren badakizue, Donostia 2016ra gara matzala, Xabi Larrazabal, egunon Xabi.
Iepa, Manu.
Bake ituna proiektu horri buruz hitz egiteko goa daukazue gaur, Donostia 2016ren EASO kaleko egoitza zoragarrian, eta?
Bueno, maiatzen hasi zen proiektu hau, baina zita importantena atozen egunetan dauka. Hemen ondoan daukat, Manu, Felipe Retamal, Donostia 2016ko kultur programako kidea, Felipe, egunon.
Egunon.
Aupa, Felipe.
Eta Leire San Martin betorri da bera bake ituneko hezkuntza proiektuko arduraduna da. Leire, egunon.
Egunon, Leire, kaixo.
Egunon, kaixo.
Bueno, orduan, gu padiogu, Felipe, bake itunak, arteak, bakea eta gerra zelan jorratu dituen erakutsi gura duela, igual esaldian diegia gelditzen zaigu.
Baina ala da, egunon berriz egia esan ez da proiektu bat errez esplikatzen dana, baina saiatuko gara. Ala da, bueno, ba proiekturik importanteenetarikoa da 2016ko kapitaledekoa eta kasu honetan bigarren kapitulorekin gatoz, 2013an egin zen piloto bat, bueno, ba Donostiaren setioa, sutea eta bereketzarekin lotua.
Bueno, guri aranda be, atentzioa datorren astean irekiko duzun erakusketa handi horrek ematen digu. Bake itunak 1516, 2016 eta antza, egundoko artelanak ekarri behar dituzu egundoko museoetatik.
Hala da, bueno, erakusketa horretan hainbat artista handiren, ba, 400tik gora pieza jarriko dira ikusgai, batzuk sekuela hemen ikusi ez direnak, eta izenen artean, ba, Goya, Rubens, Murillo, Rivera, Picasso, Le Corbusier, Manu Jamayo, Lena Sins, Alice Kreischer, egia esan, zerrenda oso luzea da, oso importantea da, eta museo ez hitz egiten baldin badugu, gauza bera, ez da Louvre Museo aipatu dezakegu, Pompidou Zentroa, Reina Sofia, Arte Zentro Museo Nazionala, Prado Museoa, eta beste abar luze bat.
Hoi edenek utzi dituzte artelan handi hauek, ez da, Donostiari utzi dizkiote, ez da?
Hala da, hoi edenek utzi dizkigute, bueno, ba, negoziazio handi, importante eta zail batzuen ondoren, eta, bueno, ba, kuadroak eta beste artelanak ere iristen ari dira, gehienak iritsi da dagoeneko, Picassoenak esetarako gaur bertan iristen dira, eta horretan egara, ba, honi azkeneko, ba, zer zerra dake maten egia esan.
Artelan ezagunik egongo da, 400 horien artean, guk ezagutu ditzakegunak?
Bueno, ba, Picasso zitza egiten badugu esaterako, Gernikaren ondoren egin zituen Cabeza Llorando eta Cabeza de Mujer Llorando ikusi izango dira, Le Corbusieren La Calle de Barcelona beste obrera ikusi izango da, Combate de Mujeres José de Riberakoa, edo Hércules Lucha contra León de Nemea Zurbanena besteak beste.
Izenburu laburdunak. Datorren astean irekiko da, datorren zapatuan, nahiz da, bueno, irekiera ekitaldi ofiziala barikuan izango den. Eta gero, erakusketa zela manatuko duzu ez? Ez da leku bakarrean egongo, erakusketa nagusia, Felipe?
Bueno, erakusketa nagusia bi lekutan manatua dago, San Telmo Museoa eta Koldo Mitxen artean ikusi izango da bake itunak representazio hau osoa. Biak ikusi behar dira, lehenik San Telmo eta ondoren Koldo Mitxena alba da, zebestela ez da ulertzen relato eta ibilbide osoa. Eta abia puntuak, bueno, ba, esateagatik, ba, bueno, ba, 1516, ba, amarkada horretan, bueno, sortu zen loraldi edo goraldia beste bat, beste modu bat esateagatik, ba, figura juridiko hauena, ez da, ba, bake itunena, bake itzarmenena, eta hortik abiatuta gaurko egunera arte, ba, rekorrido egiten saiatu gara bi leku hauetan, erakusetan emaitan.
Claro, segu hemen pentsatzen jarrita, igual irudikatu ditzakegu, batailak irudikatzen dituzten artelanak, ez da hori bakarrik.
Ez, badaude batailak, baina egia esan hori egiten ere saiatu da dira komisarioak, gogoan izan, bueno, Pedro G. Romero eta Santi Dasoren arteko lan bat dela, alkalana dela, eta, bueno, ba, saiakera honen baitan, ba, esan dako, ez da, ba, nola arteak erreflejatu duen 500 urte hauetan gertatutako hau dana, eta modu bat izan daiteke, ba, episodio periko bat erakustea, edo justu kontrako erakustea ere zilegi da, eta horren bitartez ere ari zara honen inguruan lan bat edo arnarketa bat egiten.
Orduan, Koldo Mitxelenakoa eta San Telmokoa biak batera ikusi behar dira, ze ostean hau zer da pelikula bat erdizke ikustea bezala.
Efectivamente hala da, bai.
Beraz, bueno, bietara joan beraz, daude elkarren gandik urrun, beraz, bietara joan gaitezke.
Eta 200-200 edo zelan antolatuko duzue? 200-200? Lan, akutxean?
Ba, hori asko esatea da, baina dira, pentsatze terdia terdia ez, ze dimensioak ez dira berdinak, baina, bueno, ba, leku batzu, ba, pentsatze desu moduan, ba, horrela banatua dago, eta batean gehiago ikongo da bestean baina.
Bueno, Leire, zu, Sara, bake ituna proiektuko hezkuntza proiektuaren arduraduna. Horrek ze esan gura du, zure lana edabidez erakusketa zentral handi honetan, ze gero aipatuko ditugu erakusketa nagusia inguratzen dituzten gainontzeko erakusketa be, baina zure lana oraingoan mugatuko da erakusketa nagusira. Zer bai. Da egin beharko duzuna?
Bueno, ba, horre planteatu duguna izan da, bakeitunaren figura honen baitan badago mediazio puntu bat, hau da bakeitun bat sinatzerako orduan mediazio edo hitz hori orain museotan eta erabiltzen den hitz hori euskaraz bitartekaritza, ez? Mediazioen gazteleraz badago hor implizitoki edo agertzen da. Orduan planteatu duguna Pedrorekin batera izan da halako mediazioaren edo deskuntzaren arkeologia bat aurkeztea. 2013ko erakusketan, porque aurretik egin zen erakusketa da 2013koa, itinerario edo ibilbide ezberdinak plantatu genitun bere baitan, baina erakusketa edo proiektu ezin da ulertu, itzuli alden zerbait ez da. Ezin da erakusketa ikusi eta zure etxera kaja txiki batean eraman, ez da erakusketa makina erraldoi bat da eta planteamendua da ikuslea hortik galtzea, ez? Orduan hezkuntzatik ez dugu planteatzen halako produkzio bat, ze artea bere baitan itzulezina da, nire ustez. Orduan egin dugu hezkuntza historian arkeologia hau, ez dago borondate enziklopedikorik, baina bueno, aurkeztu ditugu halako hainbat kasu historian zehar, ba, hezkuntza gurutzaketa, arte hezkuntza bakearen gurutzaketa planteatzen dutenak. Batzuk dira oso konkretoak, adibidez Freirek, Paulo Freirek, Brasilgo iparraldean martxan jarri zuen alfabetizazio prozesu bat, jakin bat.
Bai.
Beste kasu batzutan esperientzia artistikoan eman diren tailerrak edo badira, beste kasu batzutan liburu baten kapitulo bat, eta bar, eta bar, materiale pila bat jarriko dira hor erakusketan bertan, ez?
Orduan, arteak eta hezkuntzak bat egin duten momentu horietako batzuk aukeratu dituzue zuek, eta gero hori zelan erakutsiko dio zuen jendeari. Alegia, ni orain Santelmora banoa, zuk aipatu duzun adibide hori, nik non ikusiko dut.
Hor, erakusketaren beste geruza bat gehitzen da, edo beste ibilbide batzuk irekitzen dira, ez? Kasu hauek, erakusketetan zehar Pedrok jakin, leku jakin batzuetan kokatuko ditu, ze erakusketaren edukiekin ere gurutzaketa bat sortzen da, hau da, ez dira aislado edo geratzen diren kasuak, ez da? Orduan, hor erakusketan bertan, atril batzuetan agertuko dira, tablete batzuetan, digitalki. Hori da ikerketaren alde bat, klaro, planteatzen duguna da, hezkuntza ikerketa kasu hauetaz baliatzea, eta hezkuntza programan kolaborazioan gauden lau instituzioek, hezkuntza kasu hauek hartu, lau instituzio hauek dira Santelmo, Koldo Mitxelena 2006, azitegiak, eta Tabakalerako hezkuntza arloa. Orduan, lau instituzioen artean, kaso batzuk aukeratu, eta hezkuntza programa planteatzen dugu eguneraketa batzuen bitartez.
Askotan lotzen dugu hori umeakaz, baina zer da umei bideraturikoa edo bestela donori?
Azkenan hezkuntza publiko anitzetara bideratzen da, ordune kasoak elkarte eragile ezberdinekin martxan jarriko dira, aurrekin ere bai, adibidez Arte Niño dala lehenengo kasua dala Donosti mailan 1983an sortutako esperientzia bat Oteizaren pedagogiari lotutakoa. Kasu hori eguneratuko dugu erakusketan adibidez udalekuak proposatu, hori Santelmok lideratuko du edo zuzenduko du, ez?
Ikerketak aipatu ditu Leirek Manu,
bai.
Eta, bueno, ikerketa kasu batzuk, konkretuki zazpi be bildu dituzue, erakusketa nagusi hau inguratzen duten beste zazpi erakusketatan, Felipe, erakusketa txikiago hauetan bildu gura izan duzuena zer da, gaur aurkeztu duzu horietako bat, baina hori azaldu aurretik oroar, zer esan dezakezu zazpi erakusketa hauei buruz?
Baina, erakusketa guen izena gaztelerazkoa da kasos de estudio, ikerketa kasua dira, erakusketak dira, eta kasunetan saiatu garena da, bueno, beste ikuspegi batzuk biltzen, eta bueno, nola baitere beste erakusketa handitik kanpo geratzen zen hori guztia, figurare bat eman, ezta, eta jendearen aurrean aurkeztu zentzu horretan, bueno, bosteun urte hauetan gertatutako guztiaren episodio jakin batzuk hautatu dira, eta horien inguruan eginda osnarketa bat artistikoa, eta ez bakarrik artistikoa, baizik eta ere, kasu batzuetan fizikora ere iritsi dena, arteari beste dimensio bat emanez kasu modu horretan.
Zuek azken bosteun urteetan eman diren zazpi momentu historiko hautatu dituzu, erakusketaren gaiari ondo loturik daudenak, eta gero momentu horien ikerketa bat egin duzu eta ikerketa horri erakusketa forma eman diozu.
Hori da.
Gaur aurkeztu duzu 1829 Bergarako besarkadaren aurrean keinua eta interpretazioa. Hau, noiz eta non ikusi izango da?
Ekainaren 9tik abuztuaren 25ra Ormaiztegiko Zumalakarregin Museoan eta Bergarako Laboratorium Museoan. Gaia kasu honetan, bueno, izenak berak nolabait ere esplikatzen du, ba Bergarako besarkada ospetsua, Espartiro eta Maratonen artekoa eta bueno, ba, nola horrek ba 6 urteko gerraria amaiera eman zion eta hor izango da ba gai honen bueno, erakustanen gai nagusia.
Eta zer ikusial izango da hor?
Hemen obrak ikusial izango dira, bueno, ba besarkada hau ikusial izango da, baina beste besarkada batzuk ere aipatu egiten dira, ba kontzeptuaren ikuspegi hori bueno, ba izateko 25 museo eta dokumentazio zentroko 90 artelan eta ba bueno, ba obra batzuk azpimarratzearren abrazo de Bergara 1842 urtekoa, San Telmo, kasu honetan Donostiako San Telmo museoak utzia, Juan Pérez Agergoikoaren el abrazo edo Last Embrace Jack Lipitzena.
Alegia besarkada diferenteak ikusiko ditugu formatu diferenteetan erakusketa honetan.
Besteak beste bai hori da.
Bueno, hemen ari gara hizketan zera, bake itunak proiektuari buruz, esan dugu 2016ko proiektuen artean proiekturik haundinetako badela, ezta Felipe? Bake itunak, ezta?
Hala da, dimensioa oso handia da, zentzu, bueno, ba, guztietan ulerturik, lehen aipatu ditugun obraile guztiak, bai. Izen guztiak,
izenek ikaragarria dira, eta parte hartu duten museoak ere munduko museorik haundienetako batzuk dira.
Hori da, eta bueno, etxean horrentxe aipatu dugun moduan, ba, nola honen atzean, aurrean, edo ondoan dagoen, ba, mediazioan hori guztiara aipatu beharrezko da.
Bai, bai. Petxako horatuko ditugu, ekainaren 18tik aurrera irekita egongo da bake itunak erakusketa, eta Donostiako bi toki oso ezagunetan egongo dira lana jarrita, Koldo Mitxelena kulturunean eta San Telmon. 18tik aurrera publiko osoarentzat eta 17an inaugurazio ofiziala. Xabi, besterik geratzen zaigu aipatzeko, igual aldiriak edo...
Bai, ze aldiriak enbarruan be beste erakusketa batzuk daude, eta bueno, honek be sortzen du, honek be osatzen du bake ituna proiektu nagusia, Felipe? Hor, momentu honetan zer ikusi daiteke aldiriaken barruan. Okerrezpa gaude hemen artista, gaur egungo artistei eskatu diezue erakusketaren gaiei loturiko obrak sortzeko eskatu diezu eta horrek ari zarete erakusten, ez?
Hala da, bueno, lehen aipatu dugu, 7 ikerketa kasu dira, 7 aldiri eta bueno, ba, esandakoa lehen kasuan ikerketa kasuen bueno, ba, atzean dagoena dira episodio jakin batzuk eta aldirien kasuan ba artista garaikideari utzi diegu lekua, bueno, ba, zenbait konturen interpretazio batzuk egiteko, bat aipatzearren, bueno, bekainaren 5ean makina esku da Iban Aranberriren obra Eibarren armagintzaren museoan ikusi ahal izango dena.
Bai, ez gehitzeagatik Felipe aipatu duen erakusketari justu igandean aurkeztu zen eta nolabait esateko komisariak eskatzen diena artista garaikidei da iaia diskursa zentrala interpelatzea, atakatzea, beste galdeketa batzuk botatzea, ez, kanpotik, arte garaikidetik edo artista jakin hauek botako dituzte beraien planteamenduak gai osoaren inguruan. Ordun Ibonen kasuan berak armagintzaren museoan bai. Plantetzen dena da ere prozesu bat bueno, ba, historian zehar eman ziren Eibarren tailer arma eta tailer batzuen arteko lan prozesu bat eta ez da aurkeztuko ez da aurkeztuko erakusketa bere baitan ez da gauza zurrun bat, baizik eta prozesuan mugitzen den eta aldatzen doan erakusketa bat, inauguratu denetik bukaera arte. Uhum. Eta horrela ba, beste artista garaikide batzuk, Mitra Farahani, Juan Luis Moraza, Alejandra Riera, bakoitzak bere proposamena botako du urte oso
eta denak,
urtean bitartan.
Museo
bai?
Askotan zehar barriatuta daude, lan abekuztea,
museo, zinema,
presentzia, bai. Olan irabaziko duela.
Adibidez, Alejandraren daiko zine batean uste dute aurkeztuko dela, bueno, formaz berdinak.
Bueno, erakusketa nagusia ordua manu datorren astean, eta ordura arte, ba, erakusketa txikiago hauek daude ikusgai, ekainaren 10ean Donostiako Hitzarmenean historia eta sinkopea irekiko da, Donostian erakusketa hori, baina dioguna, datorren astekoa da, zita garrantzitsuena edo behintzat handiena.
Hurbiltzen den neurrien berriz ere gogora ekarriko diogu gure entzulei. Felipe Retamal eta Leire San Martin eskarrik asko suerte.
Bai, zui.
Xabi Larrazaur, horrengo astera arte, Xabi.
Agur.
Aio, Xabi. Faktoria. Faktoria.